Θα έχετε ακούσει πολλές φορές ότι οι άνθρωποι αμαρτάνουν αναγκαστικώς, διότι πολλοί άλλοι συνάνθρωποι τους μπαίνουν εμπόδιο στη ζωή τους, στη δουλειά τους, γενικά στην προκοπή τους. Και λέγεται μάλιστα εκείνο το λαϊκό: θέλεις να γιάσεις, αλλά έλα που δεν σε αφήνουνε. Αυτό είναι λάθος. Δεν συμφωνεί ο Χριστός μας. Δεν συμφωνεί το Ευαγγέλιο με αυτή τη σκέψη. Και ακόμη θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα οποία λέγονται σκάνδαλα, εμπόδια που μας παρεμβάλλονται ενίοτε, δεν μας δυσκολεύουν από τον αγιασμό μας. Μάλιστα μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι, διότι ο άνθρωπος χωρίς εμπόδιο δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Ο χριστιανός φαίνεται στα εμπόδια αυτά, στα σκάνδαλα αυτά, στις κατηγορίες, στις ζήλες, στους θόνους, οι οποίες παρουσιάζονται εκ μέρους των άλλων ανθρώπων. Και εκεί το πώς θα πολιτευτεί, αν θα μακροθυμήσει, αν ανεχθεί, αν αγαπήσει ακόμη εκείνον ο οποίος τον βλάπτει, τον συκοφαντεί, του βάζει σκάνδαλο στη δουλειά του κλπ. Από εκεί θα φανεί και η αξία του. Αυτά δεν είναι ανθρώπινα, είναι από το Θεό γραμμένα. Υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο συνταγές πώς ο άνθρωπος πρέπει να σκέπτεται και τι γνώμη θα πρέπει να έχει έναντι αυτών των λεγόμενων σκανδάλων. Αν και εσείς σαν χριστιανοί ανοίξετε επί παραδείγματι το 17ο κεφάλαιο του Λουκά, θα πρέπει να βρείτε τα εξής. Έλεγε δε και προς τους μαθητάς του αυτού: ανέδεκτον εστί του μη ελθύν τα σκάνδαλα. Είναι αδύνατον, λέει, να μην έρθουν, λέει, σκάνδαλα στη ζωή του ανθρώπου. Ουέ δε διού έρχεται το σκάνδαλο. Όχι αλίμονό σου όταν σε σκανδαλίσουν, ουέ από εκείνον ο οποίος θα είναι η αιτία του σκανδάλου. Πολλές φορές είναι η γλώσσα μας η αιτία του σκανδάλου. Δεν προσέχουμε τη γλώσσα μας, τι να πούμε και τι να μην πούμε. Είμαι θα εύκολη πολλές φορές να πούμε και κάνουμε ζημιές χωρίς να το έχουμε προσέξει. Και έπειτα δεν μπορούμε να το βγάλουμε από τη μέση αυτό που είπε ένας λόγος δικός μας. Είναι λοιπόν, του λέει, αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Όπως θα λέγαμε σήμερα, είναι αδύνατο να μην έρθουν αρρώστιες. Και εντούτοις κάνουμε εμβόλια κατά των ασθενειών. Κάνουμε εμβόλια κατά των επιδημιών. Και έτσι αντιμετωπίζουμε την κατάσταση αυτή χωρίς να έχουμε φόβο. Ο άνθρωπος πολλές φορές που σκανδαλίζεται είναι διότι είναι άοπλος. Όπως τον πιάνουν, λέει, τα μάγια, τον πιάνει το μάτι. Γιατί είναι άοπλος. Δεν έχει Χριστό επάνω του. Δεν ζει μυστηριακή ζωή. Γι' αυτό ακριβώς είναι εκτεθειμένος και ό,τι αν συμβεί, σε αυτόν θα πρωτοέρθει. Δεν ξέρω ακόμη εάν θα μπορούσα να σας το παρουσιάσω με έναν αδύνατο οργανισμό. Ένα καχεκτικό παιδί, ένας αδύνατος οργανισμός, οποιαδήποτε ασθένεια και αν περάσει, όσο λιγοστή κι αν είναι, από αυτόν θα περάσει. Διότι τα ερυθρά του, διότι δεν αντιδρούν. Και κατά συνέπεια είναι θύμα όλων αυτών των καταστάσεων. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι: α, εσύ αντέχεις, εγώ δεν μπορώ να το ανθέξω αυτό. Μα γιατί εσύ να μην μπορείς, τι είμαι εγώ, παλικαράς είμαι? Τα θέματα τα πνευματικά θα μπορούσαμε να είμαστε εξίσου όλοι. Αναγωνιζόμεθα βέβαια εξίσου. Αν ήταν βέβαια να σκώσω ένα βάρος, ασφαλώς πιθανόν να μπορούσε να σκώσεις περισσότερο εσύ. Διότι οι διαπλασίες σου, οι δυνάμεις σου κλπ. Οι φυσικές είναι διάφορες. Αλλά στα πνευματικά θέματα θα μπορούσαμε να είμαστε εξίσου. Για να μην είμαι θα εξίσου γεροί, να μπορούμε να αντέχουμε τους πειρασμούς, τα σκάνδαλα, τις αδικίες, τις συκοφαντίες, τόσα άλλα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο, και μας κάνουν τη ζωή μας καθημερινός πένθυμον, θα μπορούσαμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά δεν αγωνιζόμαστε όσο πρέπει, ούτε προσευχόμεθα όσο πρέπει, ούτε κοινωνούμε όσο πρέπει. Δηλαδή δεν επικοινωνούμε με τον Χριστό για να είμαστε δυνατοί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ο Χριστός λοιπόν έχει πει σαφώς στους μαθητάς του και κατ' επέκταση σε εμάς ότι είναι αδύνατον, του λέγει, να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Ουέδε από εκείνον το οποίο το σκάνδαλο έρχεται. Και ξέρετε, πολλές φορές και εμείς μπορεί να έχουμε γίνει αιτία σκανδάλου ακουσίως, χωρίς να το καταλάβουμε, γιατί δεν προσέξαμε. Πολλές φορές με ένα λόγο που θα πούμε, με ένα αστείο που θα πούμε, με μια στάση μας, με την ενδυμασία μας, με μια συμπεριφορά απρόσεκτο, μπορεί να γίνουμε αιτία σκανδάλου και να είναι κρεμασμένο ένα μεταγιόν στο λαιμό μας και να μην το ξέρουμε εμείς ότι έχουμε γίνει αιτία σκανδάλου. Έχει σκανδαλιστεί ψυχή, έχει αμαρτήσει ψυχή ή συνεχίζει να αμαρτάνει ψυχή. Και ξέρετε, είναι εκείνα τα άσχημα τα οποία ακολουθούν και πέραν του τάφου, διότι όπως γνωρίζετε η υπόθεση του ανθρώπου δεν τελειώνει στον τάφο. Μένει ανοιχτός ο φάκελος και του πιστού και του απίστου, και κατά αναλογία προστίθενται και στον ένα λογαριασμό και στον άλλο λογαριασμό, υπέρ ή κατά, συν ή πλην. Υπόθεση θα λήξει στη Δευτέρα Παρουσία, τότε θα κλείσουν οριστικώς οι φάκελοι. Και ένας άνθρωπος από εδώ με ένα του λόγο, με ένα του σύγγραμμα, με μια διήγηση έγινε αιτία καταστροφής ενός ανθρώπου, και αυτός ο άνθρωπος αυτό που άκουσε το είπε και σε κάποιον άλλον, κι άλλο σε κάποιον άλλον, κι άλλο σε κάποιον άλλον. Και ξέρετε πόσο εύκολα διαδίδεται η αμαρτία, η τέχνη της αμαρτίας πόσο εύκολα διαδίδεται. Όλη αυτή η καρποφορία του κακού θα έρχεται να κρεμιέται στο λαιμό το δικό μας. Και είναι πράγματα, λέγω, τα οποία δεν μπορούμε να τα προλάβουμε πολλές φορές και δεν τα θυμόμαστε καν να τα εξομολογηθούμε. Θυμούμαι κάποτε είχα πάει στην επαρχία και ομιλούσα και είχα μαζί μου ένα πνευματικό. Και το βράδυ εκεί που είμαστε στο χωριό του λέγω, δεν μου λες γέροντα, τι συναντάς εδώ πέρα ως επιτοπλίστων αμαρτία στην εξομολόγηση? Κλοπή, του λέγω, βλασφημία, ξέρω εγώ, όχι συγχωρητικότητα. Τίποτα, μου λέει, από αυτά, αυτά δεν είναι τίποτα. Το κακό το μεγάλο, μου λέει, είναι η αποφυγή της τεκνογωνίας εδώ στα χωριά. Δεν υπάρχει, μου λέει, παιδί να κλαίει εδώ πέρα. Από πού, του λέω, πώς έφτασε εδώ πέρα η μόδα αυτή? Μία κυρία, λέει, ήρθε από το χωριό πέρυσι, από την Αθήνα πέρσι εδώ, να ξεκαλοκαιριάσει. Και αυτή έμαθε την τέχνη σε μία πώς να αποφεύγει τα παιδιά, και όλα, λέει, και τα πέντε αυτά χωριά εδώ που είναι γύρω-γύρω, δεν υπάρχει παιδί να κλαίει σε κούνια. Μία κυρία διηγήθηκε τα κατορθώματά της. Τα πήρανε οι άλλες. Άρχισαν να εφαρμόζουν οι άλλες. Όλα αυτά τα μεταγιόν έρχονται στο λαιμό της κυρίας. Αυτή είναι η αφετηρία. Αλλά και οι άλλες, οι οποίες μεταφέρουν το κακό, και αυτές έχουν να πάρουν το ποσοστό της κακίας τους, και δεν νομίζω ποτέ τους να το εξομολογήθησαν αυτό. Μπορεί να εξομολογήθησαν και να είπαν το δικό τους, ότι εγώ αποφεύγω, αλλά δεν θα είπε ότι το μάθημα αυτό το έχω μάθει και σε άλλες. Και καταλαβαίνετε τώρα πώς έχει το θέμα. Εδώ λέγει αλίμονο από εκείνο που θα έρθει το σκάνδαλο. Σκάνδαλο, ξέρετε τι είπα να πει? Σκάνδαλο είναι η παγίδα. Βάλουν μια παγίδα να πιάσουν κάποιον. Βάλουν μια παγίδα να πιάσουν ένα λεπού. Βάλουν σε μια παγίδα ένα δέλεαρε πάνω, ένα κομμάτι κρέας, να πάνε να το φάει να την πιάσουν. Αυτό λοιπόν λέγεται σκάνδαλο, εμπόδιο. Τον δυσκολεύει τον άνθρωπο, τον συλλαμβάνει τον άνθρωπο προς το κακό. Τον καθυλώνει προς το κακό. Και τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε πέσει πολλές φορές, είτε εν γνώση είτε εν αγνία. Αλίμονό μας αν έχουμε γίνει αιτία σκανδάλου. Αλίμονό μας αν με ντύσιμό μας έχουμε γίνει αιτία σκανδάλου. Διαβάστε μια λεπτομέρεια στην Παλιά Διαθήκη. Αναφέρεται εκεί ότι μία, γιατί τότε και τώρα μέχρι τη σήμερα εκεί δεν κδίνονται, είναι ενδεδειμένη η γυναίκα από το κεφάλι μέχρι την πτέρνα. Καπιανή σε φάνηκε ο ποδοστρά γαλός της, η φτέρνα της σε φάνηκε, όχι η γύμνια της σήμερα, η φτέρνα της σε φάνηκε. Και έγινε τι, ένας σκανδαλιστή ένας, ονομάζει Ολοφέρνης. Και εκατεχωρήθη εις βάρος της. Σκεφτείτε τώρα το τι γίνεται σε εμάς, το τι γίνεται μέσα στο σπίτι μας, το τι γίνεται στο μπαλκόνι μας που θα βγούμε, το τι γίνεται στο αυτοκίνητο με τα διαφανή μας που περνάμε, το τι γίνεται. Όλα αυτά τα σκάνδαλα μαζεύονται και κρεμιώνται στο κρεμό του ανθρώπου. Ουέδε από αυτόν, λέει, το οποίο έρχεται. Άλλοι επίσης είναι σκάνδαλο στο σπίτι. Η πεθερά βάζει λόγια στο γιο. Η νύφη βάζει λόγια για την πεθερά. Ο γιος για τον πατέρα. Αλίμον από τον άνθρωπο που δημιουργεί σκάνδαλο. Και θέλω να ξέρετε το εξής. Ότι σκάνδαλο δεν είναι μόνο η συκοφαντία, το ψέμα, η ζήλια, ο φθόνος που δημιουργεί. Αλλά και αλήθεια εάν πεις, αλήθεια αν πεις, βλέπεις κάτι το οποίο έγινε. Αν το μεταφέρεις εσύ και το πεις στο γιο, στην ύφη, στην πεθερά, στον πατέρα, θα δημιουργηθεί κατάσταση στο σπίτι. Θα βλασφημηθεί ο Χριστός, η Παναγία, ή θα δημιουργηθούν άλλα εμπόδια μέσα στο σπίτι. Εσύ αλήθεια λες, είσαι ένοχος όμως. Είσαι ένοχος, ό,τι δημιουργηθεί θα είσαι ένοχος. Και θα κρεμαστεί σε σένα το μεταγιόν αυτό. Και θα το ζητά η δικαιοσύνη του Θεού από εσένα. Μα αλήθεια είπα. Αν έλεγες ψέματα θα ήσουν και συκοφάντης ταυτόχρονα. Τώρα είσαι δόλιος. Βάζεις σκάνδαλο. Εκεί που θα έπρεπε να τα βγάζεις τα σκάνδαλα ή δυνατόν. Να ειρηνεύεις ή δυνατόν τους ανθρώπους και όχι να τους βάζεις να έχουν μεταξύ των κακία και πικρία. Δεν μπορεί, λέει, θα παρουσιαστούν τα σκάνδαλα, αλλά ήμουν όμως από εκείνον το οποίο, λέει, θα έρθει. Και ξέρετε τι απειλή έχει. Ακούστε, αν δεν το έχετε διαβάσει. Λυσιτελή αυτό ή λυθός μιλικός περίκειται περί των τράχυλων αυτού και ρίπτεται εις την θάλασσα. Ή να σκανδαλίσει έναν των μικρών τούτων. Θα είναι προτιμότερο, λέει, να δέσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πάει να φουντάρει από τώρα στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει έναν αδύνατο. Διότι οι δυνατοί δεν σκανδαλίζονται, οι αδύνατοι σκανδαλίζονται. Κατηγορούν σήμερα τον κλήρο. Ποιοι σκανδαλίζονται? Θα βγάλουν εμένα από την εκκλησία? Δεν με βγάζουν από την εκκλησία. Ό,τι να μου λένε για τον κλήρο. Και αλήθεια να είναι, να τα βλέπω με τα μάτια μου, δεν σκανδαλίζουμε εγώ. Με τη βοήθεια του Θεού είμαι γερός. Αλλά θα σκανδαλιστεί ο άλλος, ο αδύνατος. Αυτός ο οποίος ζητάει αφορμή να μην πάει στην εκκλησία. Ζητάει αφορμή να μην πάει να εξομολογηθεί. Ζητάει αφορμή να μην πάει να κοινωνήσει. Σε αυτόν θα πάω. Δεν ξέρεις τι. Δεν άκουσες, δεν διάβασες κλπ. Όταν γίνεσαι εμπόδιο λοιπόν κατά αυτή την έννοια, αλλημονώσουν ημέρα κρίσεως. Θα είναι, λέει, προτιμότερο να δέσεις μια μιλόπετρα από τώρα στο λαιμό σου και να πας να φουντάρεις στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσεις έναν των μικρών τούτων, των αδυνάτων. Διότι οι αδύνατοι, επαναλαμβάνω, δεν σκανδαλίζονται. Προσέχετε αυτής. Προσέχετε, λέει, τον εαυτό σας. Και τολμώ να πω, είναι μόνον τον εαυτό μας δεν προσέχουμε. Δηλαδή ψυχικά δεν τον προσέχουμε, πνευματικά δεν τον προσέχουμε. Τον προσέχουμε μη λερωθεί, τον προσέχουμε μη ματώσει. Και αν ματώσει, πάμε αμέσως του κάνουμε τετανικό. Αυτά τα προσέχουμε. Αλλά αυτά δεν σώζουν. Αυτά είναι για εδώ. Είναι για τη φυσική ζωή, δεν είναι για την πνευματική ζωή. Πνευματικός δεν τον προσέχουμε τον εαυτό μας όσο έπρεπε να τον προσέχουμε. Και είναι μολυσμένος ο εαυτός μας. Και είναι τραυματισμένος ο εαυτός μας. Και δεν είναι γερός όσο πρέπει για να παρασταθούμε και στις αδυναμίες των άλλων. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος μόνο για τον εαυτόν του. Είναι και για τους άλλους. Παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, λέει. Πασχοντά. Ελεήστε. Προσευχηθείτε υπεραλλήλων. Έχεις εργασία κατά συνέπεια να κάνεις. Δεν είναι απλώς το καβούκι σου ή το καβούκι μου. Έχεις και προς τα έξω να κάνεις. Ο χριστιανός έχει και εργασία προς τα έξω. Και ο Χριστός περιμένει από τον άνθρωπο να βάλει τον εαυτόν του αυτός. Αυτός να γίνει γέφυρα. Αυτός να ενώσει. Αυτός να συνθηκολογήσει ανθρώπους. Αυτός να βάλει το πορτοφόλι του γέφυρα. Να βάλει τις γνώσεις του. Περιμένει από τον άνθρωπο αυτόν. Προσέχετε λοιπόν, λέγει. Προσέχετε. Εαυτή στον εαυτό σας. Εάν δε αμάρτησε ο αδελφός σου, επετίμησον αυτό. Γιατί λένε ορισμένοι, δεν φταίω εγώ, φταίνε εκείνοι. Μεταβιβάζουμε εμείς την ευθύνη, είμαι εύκολοι. Γιατί είμαι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι μετεβίβασαν την ευθύνη. Όχι εγώ, λέει, το φίδι, όχι εγώ, η Εύα. Περιστέρια και τα δύο. Άρα φταίει ο Θεός, που έφτιαξε και την Εύα και έφτιαξε και το φίδι. Και τούτη δεν είναι έτσι. Εάν λοιπόν ακόμη κάποιος, εν πάση περιπτώσει, αμάρτη σε εσάς, είσαι ο αδελφός σου, επετίμησον αυτό. Δηλαδή όταν λέμε επετίμησον, υπενθύμησέ του, πες του, αδελφέ, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Εγώ το ανέχομαι, έχω υποχρέωση να το ανεχθώ. Έχω υποχρέωση να σε βαστίξω, να βαστίξω το βάρος της γλώσσας σου, να βαστίξω το βάρος της κακίας σου, να βαστίξω το βάρος του φθόνου σου, της συκοφαντίας σου. Ναι, αλλά εσύ όμως πρόσεχε. Εσύ θα δώσεις λόγο με να μου κάνεις καλό. Διότι οι κακοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα μας αγιάσουν. Οι κακές γλώσσες θα μας αγιάσουν. Τα κακά χέρια, οι λοβιτούρες θα μας αγιάσουν. Αυτό είναι. Αυτά δεν είναι κακά, είναι νομιζόμενα κακά. Το κακό είναι ένα. Η αμαρτία. Τα άλλα δεν μας βλάπτουν εμάς. Αρκεί μη εμείς να μην τα κάνουμε. Αν τα κάνουν οι άλλοι, χαλάλι τους. Ούτε θα τα επικαλεστούμε να μας τα κάμουνε. Αλλά αν μας τα κάμουνε, εμείς με αυτά δεν πρόκειται να καταποντιστούμε. Να πάρουμε θέση δικαστού ή να πάρουν θέση εκδικητού ή να ζητάμε εκδίκηση. Όχι. Θα του μιλήσουμε διαφωτιστικά, λογικά, ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σε σένα συμφέρον να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και αν μετανοήσει αυτός, άφεσε αυτό, συγχώρησέ τον. Θα πει κανείς, και αν δεν μετανοήσει, δικό του θέμα. Από σένα θα είναι πάντοτε συγχωρημένος. Απλώς αν σου πει ναι, έφτεξα, συγγνώμη, θα του το πεις και από πάνω να το ξέρει. Καλώς, εγώ δεν σου το καταλογίζω. Να το ξέρει, γιατί θα πηγαίνει ο Σατανάς να του λέγει, άραγε σε συγχώρησε αυτός. Εσύ ζήτη συγγνώμη, ή το έχει μέσα του ακόμη και βράζει. Τότε είσαι υποχρεωμένος να του το εξωτερικεύσεις. Όχι αυτό που επροκάλεσε αυτός, ότι εάν δεν σου ζητούσε συγγνώμη, δεν μετανοούσε γι' αυτό, ότι εσύ δεν θα τον συγχωρούσες. Όχι. Αλλά θα του πεις με τα λόγια σου ότι είναι συγχωρημένος, εγώ δεν του το καταλογίζω αυτό το πράγμα. Είναι μια μέθοδος πολύ λεπτή, η οποία από πολλούς λεγόμενους χριστιανούς δεν χρησιμοποιείται. Και πολλοί άνθρωποι όχι μόνο δεν συγχωρούν, αλλά και αν ποτέ του ζητήσουν συγγνώμη οι άλλοι, δεν τη δίδουν πολλές φορές. Ζητούν ικανοποίηση, ζητούν εκδίκηση. Ζητούν να τον ταπεινώσουν τον άλλον και να τον εξουθενώσουν τον άλλον. Αν το έκανε αυτό το πράγμα ο Χριστός σε σένα, αδελφέ, τι θα γινότανε? Γιατί και εσύ ζητάς συγγνώμη από τον Θεό μες στη ζωή σου. Και έχουμε ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη. Αν ο Θεός λοιπόν σκεπτόταν έτσι, τι θα γινότανε? Τι υποστήσετε, πώς το λέγει πέρα ο ψαλμωδός, εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσατε? Αν πάρεις μολύβι και χαρτί, δηλαδή για να μου γράψεις και να συζητήσουμε αυτά που έχω αμαρτήσει σε σένα, στο νόμο σου, ποιος βρίσκει άκρη? Και εντούτοις τα ξεχνάμε καμιά φορά αυτά, και άνθρωποι πολλά χρόνια που δεν έχουν αγαθά σχέσεις με ανθρώπους τα έχουν αφήσει στην άκρη αυτά. Και εγώ πηγαίνω, λέει, και κοινωνώ. Πού πας και κοινωνείς? Όσον ο ειρηνοποιός ζητά ειρήνη, ο μέγας ειρηνοποιός. Και αυτή την ειρήνη την επέτυχε με τους ανθρώπους, με τον Θεό, με αυτό το αίμα του. Εσύ τι πλήρωσες? Εφύγει ο εγωισμός σου ή σου πήραν το οικόπεδο και δεν του μιλάς και δεν του κάνεις. Πώς το σκέπτεσαι? Οι λεπτομέρειες απαραίτητες ίσως να μην απασχολούν εμάς αυτούς αυτή την ώρα που ομιλώ. Θα απασχολούν άλλους. Είναι και επιχειρήματα που μπορεί να τα πάρει ο άνθρωπος ώστε να βοηθήσει άλλους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται γύρω του, έρχονται στο περιβάλλον του. Πολλές φορές γνωρίζουμε καταστάσεις ή μας ερωτούνε για υποθέσεις που έχουν οι άνθρωποι. Αυτό και αυτό μου συμβαίνει, τι να κάνω? Ο νους του χριστιανού πρέπει να είναι φωτισμένος, πεφωτισμένος μάλιστα, και να δίδει τις ανάλογες απαντήσεις, διότι έτσι ξεσκαλώνει τον άνθρωπο εκεί που τον έχει τυλίξει ο Σατανάς. Ο Σατανάς έχει ένα δίκτυ δικό του σαν τον πόγια και τον βάζει τον άνθρωπο μέσα στο δίκτυ. Και όταν τον βάλει τον άνθρωπο μέσα στον δίχτυ και τον σκώσει επάνω, όπως σκώνει ο μπόγια στο σκύλο, τότε τα χάνει. Δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά, δεν ξέρει τι κάνει. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και εδώ, σε αυτή την περίπτωση. Και έρχεται εύλογο το ερώτημα, κι αν έχω έναν άνθρωπο που όλο μου φταίει, όλο με πειράζει, όλο με σκανδαλίζει, και εγώ όλο τον συγχωρώ, τι θα γίνει με αυτόν? Αυτό το ερώτησε κάποτε και ο Πέτρος στο Χριστό μου. Υπήρχε τότε μια σκέψη λανθασμένη, ανθρώπινη, η οποία η σκέψη έλεγε το εξής, ότι είσαι υποχρεωμένος να συγχωρήσεις 3 φορές για το ίδιο πράγμα ή για παράλληλο πράγμα την ημέρα τον αδελφό σου. Από και κάτω μπορεί να πάρεις ένα μαχαίρι να του βγάλεις άντερα. Ο Πέτρος, έχοντας αφορμή τη δασκαλία του Χριστού μας που μιλούσε πάντοτε περί συγχωρητικότητος και αυτών των εχθρών ακόμη, του έθεσε κάποτε το ερώτημα: «Ποσάκις, Κύριε, αν αμαρτήσει ο αδελφός μου να τον αφήσω?» Έως 7 ήταν 3 η συνταγή. Ο Πέτρος κάνει κουβαρδαλίκια. Αν 7, και ο Χριστός μας απήντησε 70 αιωνίως, συνεχώς. Δεν έχει το πολύ κυριελέσιον το βαριέται και ο Θεός. 1, 2, 3 και κακή σου μέρα, όπως λένε ορισμένοι. Είναι λάθος αυτά. Και αν συνεχίζει η σκέψη του Κυρίου, 7 της ημέρας αμαρτήσει είσαι και 7 της ημέρας επιστρέψει προς σε λέγον μετανοώ, αφήσεις αυτό. Αν πει δεν μετανοεί, μέσα σου πάλι εσύ δεν θα τον έχεις δικάσει. Τώρα το μετανοώ είναι να απεδεσμευτεί αυτός. Εσύ πάντοτε είσαι απεδεσμευμένος. Θα πρέπει να είσαι απεδεσμευμένος. Ποτέ σου να μην το λάβεις στα σοβαρά και να ζητήσεις εκδίκηση, να ζητήσεις την τιμωρία του. Δεν είναι χριστιανικό αυτό. Είναι ορισμένες περιπτώσεις μόνο που μπορεί να κρατήσεις έναν άνθρωπο μακριά. Όταν καταλαβαίνεις ότι μια επανάληψη σχέσεων μπορεί να δημιουργήσει την προτέρα κατάσταση και χειροτέρα, τότε πάλι η καλημέρα θα μπορεί να δοθεί του Θεού. Η πολιτική μας, η συμπεριφορά μας θα είναι τέτοια που δεν θα δείχνει ότι έχουμε κακία για αυτό που μας έκανε. Ταυτόχρονα δε θα το κρατούμε μακριά, σαν να πρόκειται για ένα λυσσασμένο σκυλί που κινδυνεύουμε να ξαναμασδαγκώσει. Και τότε τι κάνουμε? Το πιάνουμε και το κρατάμε μακριά. Η καλημέρα αλλά στο σπίτι σου, η καλημέρα αλλά στη δουλειά σου. Δεν έχω τίποτα μαζί σου, αλλά και μαζί δεν μπορούμε να κάνουμε, διότι προφανώς είσαι αδύνατος ακόμη, δεν το λέμε αυτό, αλλά το υπονοούμε, και θα ξαναέχουμε τα ίδια. Και σε μία ακόμη περίπτωση, πάλι δεν επιτρέπεται βασικώς, όχι από τη γραφή αλλά από τους πατέρας, γιατί το πρώτο που σας είπα είναι γραφικό, είναι εκείνο που λέγει ο Παύλος: «Μη δότε αφορμήν εις του ζητούντας αφορμήν». Μην του δώσεις ευκολία αυτού να ξαναπικραθείς και αυτός να πέσει στην αμαρτία, αλλά και εσύ να πικραθείς. Μη δώσεις αφορμήν. Αλλά το δεύτερο που είναι πατερικό είναι όταν υπάρχουν σαρκικές σχέσεις, παράνομες, τότε θα κοπούν οι σχέσεις αυτές και θα διάκειστε εχθρικός, τουλάχιστον φαινομενικός. Καλημέρα δεν θα έχει με το πρόσωπο αυτό. Συρταφέρτα στο σπίτι ή στην περιοχή ή στο γραφείο ή κάπου που υπάρχει το πρόσωπο της αμαρτίας, δεν έχει. Διότι ο Σατανάς θα το εκμεταλλευτεί αυτό και θα ξαναδημιουργήσει κατάσταση που πιθανό να είναι χειροτέρα της πρώτης. Είναι η μόνη περίπτωση που έχεις δικαίωμα ή μάλλον που σου επιβάλλεται να μην πεις την καλημέρα του Θεού. Σε όλες άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να διατηρείς σχέσεις, αλλά σχέσεις τέτοιες με πολλούς πάλι που υπάρχει εκδοχή να μην ξαναπέσεις στο ίδιο αμάρτημα, να μην ξανά πικραθείς, διότι το πρόσωπο εκείνο δεν είναι ακόμη δυνατό. Δεν αποθεραπεύτη, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτή είναι η περίπτωση εδώ. Ώστε αν αμαρτήσεις εσέ και επτάκεις της ημέρας, 7 επί 7, 49, 7 επί 7, 77, είναι με άλλη ρίση, όπως σας είπα, που τον ερώτησε ο Πέτρος, είναι συνεχώς, αιωνίως, πάντοτε. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι τυχαίο γεγονός το ότι κάποιος σε πειράζει, κάποιος σε υβρίζει, κάποιος σε σκανδαλίζει. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Καλείσαι να δώσεις εξετάσεις. Μην λες, σε μένα έτυχαν όλα. Γιατί είσαι τόσο άγιος εσύ και δεν έπρεπε να τύχουν. Και ποιος σου είπε ότι έτυχαν? Και μήπως αυτό γίνεται για να εξοφλήσεις προηγούμενους λογαριασμούς σου, να ταπεινωθείς, να τόσα πράγματα να σκεφτείς, να φύσεις τη σκέψη και να πεις, Θεέ μου, πώς μπορώ να σου ζητήσω εγώ συγγνώμη για τις πολλαπλές αμαρτίες μου και τις πολλαπλές φορές που έρχομαι μπροστά σου και ζητώ συγγνώμη, εφόσον αυτούς τους συνανθρώπους μου δεν μπορώ να τους συγχωρήσω? Και τότε ο άνθρωπος ταπεινώνεται και ωφελείται ο άνθρωπος. Εγώ δεν επιθυμώ να ωφελούμεθα με την πτώση του άλλου, αλλά έλα που ο Θεός μας και αυτό το παίρνει και το βγάζει σε καλό. Εμείς δεν θα δώσουμε αφορμή, αλλά αν μας παρουσιαστεί και μια και δυο και τρεις και πέντε και δέκα και εκατό και χίλιες φορές, θα σταθούμε βράχοι, θα σταθούμε ανεξίκακοι, θα προσευχόμεθα για τους ανθρώπους αυτούς, θα λέμε τα καλύτερα λόγια για τους ανθρώπους αυτούς και θα περιμένουμε κάποτε όχι να σταματήσουν οι πειρασμοί οι δικοί μας, να σταθεί όρθιος εκείνος. Αυτό θα περιμένουμε. Αυτό είναι το αγαθό που βγαίνει από αυτούς τους πειρασμούς. Για το Χριστό μας είναι αυτός που έβγαλε από το θάνατο ζωή, από το σταυρό σωτηρία, από την κακία έλεος. Δεν βγήκαν αυτά από τα τριαντάφυλλα, τα βγήκαν από τα πιο βρώμικα πράγματα, από τις πιο βρώμικες πράξεις, από πιο ανέσχυντες πράξεις βγήκαν αυτά τα πράγματα. Και όχι ανθρώπου προς άνθρωπον, αλλά ανθρώπου προς Θεό, προς Χριστήν. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέγω, προσέξετε το, γιατί σε όλους μας συμβαίνει αυτό. Σχεδόν σε όλα τα σπίτια, σε όλους τους ανθρώπους. Πιάστε τον, στους χίλιους ανθρώπους, αν βρείτε 5-10 να μην έχουν. Όλοι οι άλλοι έχουν προβλήματα. Μα στην οικογένεια, μα στην αυλή, μα στο αντρόγινο, μα ξέρω εγώ, πιο έξω, μα στην εργασία, μα στο γραφείο, μα στη φάμπρικα, οπουδήποτε υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος πώς θα βαδίζει. Από όλα να κερδίζει, από κανένα να μην κερδίζεται. Από όλα να ωφελείται, κανένα να μην ωφελεί. Αυτό όμως εξαρτάται από αυτόν τον ίδιο, εάν το θέλεις. Ας προσέξουμε αυτό. Στη συνέχεια αυτών των σκέψεων, τον πώς πρέπει να πολιτεύεται ο άνθρωπος που μιλήσαμε μέχρι εδώ, υπάρχει μια άλλη συζήτηση μεταξύ Αποστόλων και Κυρίου που ήταν αφορμή ή γρηγορότερη, όπως τα λέγαμε, συζήτηση και σκέψεις του Χριστού μας. Αυτοί είδανε ότι αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα. δεν τους είναι εύκολο να τα κάνουν, και για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα χρειάζεται πίστης. Είναι αλήθεια ότι η πίστης είναι η αφετηρία.
Η πίστης και ο θείος πίστης.
Προς ποιον θα πιστέψεις και από ποιον θα περιμένεις. Διότι το να πιστεύω και να περιμένω από έναν άνθρωπο, από ένα πρόσωπο, από δεν ξέρω πού, που δεν υπάρχει τρόπος να σταλεί δύναμης, δεν κάνω τίποτα, κτίζω στο κενό, θα περιμένω από εκεί που δεν μπορεί να με βοηθήσει. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να πιστεύει σωστά και στο πρόσωπο και στη δύναμη. Εμείς όλα τα περιμένουμε από τον Χριστό μας, και ό,τι επικαλεστούμε στο όνομα του Χριστού δια των πρεσβειών της Παναγίας Μητρός Του και πάντων των Αγίων Του, εφόσον θα είναι συμφέρον μας, να πιστεύουμε θα μας το δώσει. Δεν τα δίδει όλα, όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά τουλάχιστον για την ώρα δεν συμφέρει, και διότι μας αγαπάει και θέλει το καλό μας, γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές δεν μας το δίδει αυτό που ζητάμε. Ζητάει παραδείγματι το παιδί από τη μητέρα το ψαλίδι και πέφτει κάτω και χτυπιέται και λοιπά, και η μητέρα δεν το δίνει, το κρύβει, το κλειδώνει. Γιατί? Δεν αγαπάει το παιδί? Όχι, διότι το αγαπάει, γι' αυτό δεν του το δίδει. Γιατί σε λίγο θα το πάει στο πρώτο βοηθειόν, θα κοπεί, θα βγάλει τα μάτια του, θα βγάλει τα εντερά του, και δεν του το δίδει. Πολλά πράγματα που ζητάμε εμείς, είτε επιχειρήσεις, είτε κατακτήσεις, είτε γάμους, είτε άλλα όνειρα, ψέματα δικά μας, δεν μας συμφέρουν. Και παρότι κοπτόμεθα εμείς και χτυπιόμαστε, απάντηση δεν παίρνουμε. Βρήκα προχθές τις σημειώσεις κάτω που ομιλούσα στην έδρα, προφανώς μιας κόρης, και λέγει, γιατί λέει κύριε Παναγόπουλε δεν με ακούει ο Θεός? Και τι ήταν το αίτημα? Προσεύχομαι, λέει, τόσα χρόνια να μου δώσει, λέει, έναν άνθρωπο χριστιανό, έναν άντρα χριστιανό, και δεν μου τον έδωσε μέχρι σήμερα. Είναι από την πίστη μου αυτό? Εγώ πιστεύω. Λοιπόν, γιατί δεν τον έδωσε ο Θεός? Και αν τον έχει παραγγείλει και δεν έγινε ακόμη? Και ποιος σου είπε ότι αυτός ο λεγόμενος χριστιανός θα σου κάνει τη ζωή χριστιανική? Και ποιος σου είπε ότι πρέπει να πάρεις χριστιανό, εσύ χριστιανή, και δεν πρέπει να πάρεις έναν άλλον να τον αφομοιώσεις εσύ χριστιανή? Ποιος σου είπε σένα ότι θα ενωθούν τα καλά να κάνουν ένα τρίτο καλό, και θα ενωθούν τα κακά να καταστραφούν και τα δύο? Ποιος το είπε σένα? Και υπάρχει χριστιανός στα μέτρα σου, και πρέπει να παντρευτείς. Και τα παιδιά που θα κάνεις θα τα βγάλεις χριστιανά? Μπορείς? Πόσα χριστιανά αντρώ για να έχουν βγάλει διαβόλους παιδιά? Και αν σε φυλάει ο Θεός με αυτό, γιατί του κακιώνεις? Δεν του είχε εμπιστοσύνη. Λέγει στο Πάτερ ημών, γεννηθείτε το θέλημά σου, αλλά δεν το πιστεύει. Γεννηθείτε το θέλημά μου, το που σου λέγω εγώ, σου γράψα, είσαι δυνατόν να μου το κάνεις? Μα δεν σου το κάνω γιατί δεν σε συμφέρει, τουλάχιστον για την ώρα. Δεν ζητούσε επί παραδείγματι ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ παιδί τότε που ήσαν νέοι, που είχε η Ελισάβετ τα γυναικεία της λοιπά, που θα μπορούσαν να κρατήσουν ένα παιδί στην αγκαλιά τους να το θρέψουν? Ζητούσαν. Δεν τους έδωσε ο Θεός? Τους έδωσε έπειτα από 50 χρόνια, 90 χρονών, που ντρεπόταν να βγει έξω να δείξει ότι κοιμόταν με τον άντρα της τώρα στα 100 της χρόνια. Αλλά της έδωσε τον Αγιάννη τον πρόδρομο, την έκανε τη μεγαλύτερη γυναίκα. Έτσι δεν είναι? Αν της έδινε γρηγορότητα θα της έδινε ένα παιδί. Τώρα της έδωσε το παιδί. Κακό της έκαμε? Θα ντρέπεται εκ των υστέρων να βλέπει στον ουρανό? Θα ντρέπεται, για τον μουρμούριζε τον Θεό. Και τούτης όμως ήταν προς το συμφέρον της. Γι' αυτό λέει ο Θείος Χρυσόστομος, όταν ζητάς, λέει, κάτι από το Θεό και στο δώσει, να του πεις, λέει, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αν του ζητάς, λέει, και δεν στο δώσει, να του πεις, λέει, χίλια ευχαριστώ. γιατί σε φύλαξε από κάτι που δεν το βλέπεις εσύ για την ώρα και θα τράβαει στα μαλλιά σου εκ των υστέρων. Ναι, είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται πίστης, αγαπητοί μου. Τι πίστης όμως, για να του πάρουμε αυτή η πίστης? Όχι αυτή η πίστης, ότι αυτός ξέρει και θα να κάνει εκείνο που είναι το συμφέρον. Αυτή είναι η πίστης. Όχι πίστης ότι έχω πίστη και χωράει το δοχείο της πιστεώς μου το θαύμα. Μα το θαύμα μπορεί να με συμφέρει. Εγώ ζητάω να με κάνει καλά. Αν με κάνει καλά μπορεί να καταστραφώ. Μη με κάνοντας καλά με αναγκάζει να προσεύχομαι, να με μετριάζω, να. Δεν πιστεύω, πώς δεν πιστεύω? Πώς τόσα θαύματα έχω ήδη στον εαυτό μου επάνω και τόσα θαύματα έχω στον κόσμο τα οποία διαλαλώ κάθε μέρα. Πώς δεν πιστεύω? Αλλά δεν πιστεύω σε αυτό. Πιστεύω ότι αν είναι προς το συμφέρον μου θα μου το δώσει αυτό. Και έτσι το ζητάω. Και αν με μου το δώσει θα του πω ευχαριστώ και αν τον δοξολογώ καθημερινώς. Αλλά και τότε θα αρχίσω να φοβάμαι και θα λέω, Κύριε, μήπως αυτό γίνει αιτία να κάνω καμιά άλλη ζημιά. Και τότε αυτό πάνε να πει πίστης, ότι πιστεύω σε έναν που μπορεί να μου το δώσει και ότι θα μου το δώσει αν με συμφέρει να μου το δώσει. Έχει αυτά τα παρακλάδια η πίστης. Δεν είναι απλό λοιπόν να πιστεύεις. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Ο Σατανάς πιστεύει και δεν πιστεύει όπως πιστεύουμε εμείς. Τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουσι, λέγει ο αδελφόθεος που εόρταζε προχθές ο Ιάκωβος στην επιστολή του. Τα λοιπόν ανεκάλυψαν, είδαν οι Απόστολοι ότι ήταν θέμα πίστεως για να επιτευχθούν αυτά. Διότι αν δεν πιστεύεις στον Χριστό και σου δώσει τη δύναμη ο Χριστός, δεν μπορείς να αγαπείς τον εχθρό σου, αγαπητοί μου. Δεν είναι φυσικά πράγματα αυτά. Είναι υπερφυσικά. Δεν είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν. Εδώ μου κάμες κακό, θα σου κάνω 40 κακά. Με έβλαψες, θα σε κολλήσω στον τοίχο κάτω διλεγόμενο. Θα σε βάλω στη θέση σου. Αδιαφόρος αν βγω εγώ από τη θέση μου. Έχω αξιοπρέπεια, ναι, αλλά είσαι και χριστιανοπρέπεια. Τι θα κρατήσεις από τα δύο, την αξιοπρέπεια ή τη χριστιανοπρέπεια? Αν κρατήσεις τη χριστιανοπρέπεια, η αξιοπρέπεια πάει περίπατο. Η κοσμική αξιοπρέπεια. Οι Απόστολοι λοιπόν διέγνωσαν ότι για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα που έλεγε ο Κύριος, ότι χρειάζεται πίστης. Και γυρίζουν και του λένε του Κυρίου, πρόσθες ημίν πίστην, πρόσθες ημίν πίστην. Και ο Κύριος απαντά και είπε, ή έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ελέγετε αν τη σικαμίνω ταύτη, εκριζώθητη και φυτέφητη τη θαλάσση και υπήκουσεν αν ημίν. Τι τους ζητάνε? Πίστη. Να τους δώσει αρχικώς? Όχι. Να τους προσθέσει. Άρα πίστευαν ότι έχουν πίστη. Και ο Χριστός μας ξεσκέπασε ότι δεν έχουν κόκκου συνάπεως πίστη. Καθόλου πίστη. Εμείς λέμε ότι πιστεύουμε. Δεν λέμε? Βέβαια. Πού θα αποδεικνύεται η πίστη? Από την πράξη. Εφόσον δεν πράττουμε, δεν πιστεύουμε. Είναι σατανική η πίστη μας. Διότι η πίστη αποδεικνύεται εκ των έργων. Η επισφράγηση της πίστεως δια των έργων. Δείξε μου, λέγει ο αδελφόθεος, την πίστη από τα έργα. Φόσο λοιπόν εγώ δεν πράττω, πώς πιστεύω? Το ότι έχω εικόνες στο σπίτι πάνω να πει ότι πιστεύω? Τότε γιατί δεν νηστεύω? Τότε γιατί, εφόσον με έκαμε γυναίκα, εγώ έγινα άντρας? Και γιατί τα παιδιά μου, εφόσον τα έκαμε κοπέλες, εγώ τα παρουσιάζω αγόρια? Γιατί, εφόσον πιστεύω σε παντοδύναμο Θεό, δεν κάνω όσα παιδιά μου δώσει ο Θεός? Γιατί, εφόσον πιστεύω στο Θεό, δεν ζητάω τη γυναίκα μου ή τον άντρα μου, αν είμαι γυναίκα, από το Θεό και τον παίρνω μοναχός μου, μοναχός μου ή μοναχή μου? Γιατί κλέβω, γιατί ψεύδομαι, γιατί πολιτεύομαι κατά τέτοιων χαμερπή τρόπων στον κόσμο, εφόσον πιστεύω στο Θεό και περιμένω σε Αυτόν και από Αυτόν την ανταπόδοση? Γιατί? Οι πράξεις μου αποδεικνύουν ότι δεν πιστεύω. Έτσι νόμιζα και αυτοί ότι πιστεύουν. Και τους είπε, κόκκου συνάπεως μεγέθους πίστεως δεν έχετε. Αν είχατε τόσα δά πίστη, θα λέγατε στη σικάμινον αυτήν. Σικάμινος είναι ένα δέντρο μεταξύ σικιάς και μουριάς. Έτσι περίπου ένα νόθο τέτοιο δέντρο είναι, θα λέγατε σε αυτή τη σικάμινο, λέει, να πάει στη θάλασσα, και θα σκονόταν, λέει, να πάει στη θάλασσα. Τα ακούνε οι άνθρωποι αυτά καμιά φορά και σου λέει τέτοια υπερφυσικά πράγματα. Σας προτρέπω να διαβάσετε το βίο του Αγίου Αθηναίου, πώς τον λέγαμε αυτό, Αθηναίου, του Αγίου Μάρκου του Αθηναίου, να διαβάσετε το βίο. Εκεί να βρείτε, όταν του έστειλε ο Θεός έπειτα σε ηλικία 96 ετών στην έρημο έναν ερημίτη Σεραπείωνα προκειμένου να τον κυδέψει, διότι πέθαινε τις ημέρες εκείνες, και είδε αυτός έπειτα από 70 τόσα χρόνια άνθρωπο, δεν είχε δει άνθρωπο, τον ερώτησε. Του λέει γέροντα, του λέει, αδελφέ, υπάρχει πίσης εις τους ανθρώπους στη γη? Πρώτα το ρώτησαν, υπάρχουν άνθρωποι? Και του λέει, υπάρχουν δια των ευχών σου. Πίστης υπάρχει στην γη? Υπάρχει, λέει, δια των ευχών σου. Πίστης όχι, λέει, τυχαία. Πίστης από εκείνη που είπε, εάν είπετε ο Κύριος, αν είπετε το όρι τούτο να πάει στη θάλασσα και να πάει, υπάρχει. Και όπως σήκωσε το χέρι του και έδειξε το βουνό το απέναντι, είδε το βουνό, ξεκίνησε να πάει για τη θάλασσα. Και του λέγει, συζητούμε εδώ εμείς. Δεν σου είπε κανένας ένα, κάτσε θέση. Και σταμάτησε το βουνό. Τέτοια πράγματα υπερφυσικά. Ποιος θα πιστεύει εδώ μας? Ούτε θεωρητικά, όχι πρακτικά, ούτε θεωρητικά. Μας λένε οι Προτεστάντε και οι Εχοβίτε να βγάλουμε τις εικόνες από το σπίτι. Και που τις έχουμε, τι κάνουμε και που τις έχουμε, φόσον δεν τους πιστεύουμε? Φόσον οι πράξεις μας είναι τέτοιες που δεν τους πιστεύουμε. Έχουμε τον Άγιο Νικόλαο στο σπίτι και εμείς από κάτω ψήνουμε τη Δετάρτη την Παρασκευή μπριτζόλες και αυγά και βούτυρα και γάλατα και λοιπά. Και λέμε τα Νικόλα να μας βοηθήσει. Για ποιο λόγο? Εγώ νίστευα και έπινα το στήθος της μάνας μου Τετάρτη και Παρασκευή και δεν έτρωγα γάλα, που ήμουν μικρό ακόμη. Και εσύ με πατάς κάτω? Ή διότι σε λένε Νικόλα αύριο και ορτάεις εσύ, μου καταπατάς τη ζωή και για μου. Από πού είναι η πίστη σου? Καταλάβατε? Και χίλιες δυο άλλες περιπτώσεις. Απλώς σας το είπα αυτό. Πίστης μας δεν φαίνεται από αυτά που λέμε. Εγώ πιστεύω και ο Θεός είναι τρισυπόστατος, η Παναγία είναι υπάρθενος και υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Ναι, λεβέντη μου, εντάξει, ορίστε τη ζωή σου τώρα με βάση αυτά που πιστεύεις. Να δούμε να το πιστώσουμε αυτό από τη ζωή σου. Να ανοιχτούν οι καρδαρόπες στα σπίτια μας, είναι ντροπή. Να ανοιχτούν το τι υπάρχουν μέσα. Να ανοιχτεί το ψυγείο μας, είναι ντροπή το τι υπάρχει μέσα. Αντροπή, να ανοιχτεί ο πεζαχτάς μας ή η καταθέσεις μας, είναι ντροπή. Αν φωνάξουν να πάει το καθένα στη θέση του, θα μείνουμε στο σανίδι κάτω. Από πού και πού πιστεύουμε? Γι' αυτό είδατε πόσο ωραία. Τόσα δά, λέει, πίθη αν είχατε, θα λέγατε στο βουνό αυτό, στη σικάμινον αυτή παραδείγματι, να πάει στη θάλασσα και θα συπήκουε. Και εντούτοις επαναλαμβάνω, δεν. Τώρα εμείς νομίζουμε ότι αν κάνουμε και κάνα καλό, αν κάνουμε και κάτι τι, ότι αυτό μας το οφείλει ο Θεός. Ακούμε πολλές φορές, λέει, νηστεύω την Παρασκευή. Γιατί νηστεύεις την Παρασκευή? Νηστεύω, λέει, για την Αγία. Ώστε νηστεύεις, έχει ανάγκη Παρασκευή να νηστέψεις εσύ την Παρασκευή? Για δεν νηστεύεις αν θες για την Αγία να νηστέψεις την Πέμπτη? Για δεν νηστεύεις την Τρίτη? Γιατί δεν νηστεύεις τη Δευτέρα? Νηστεύεις την Παρασκευή που είσαι υποχρεωμένη να νηστέψεις, σκοτώνεις τα σκοτωμένα. Νηστεύω. Είναι καλό, λέει, να νηστεύεις για τα μάτια, είναι η Παρασκευή για τα μάτια. Ναι, είναι για τα μάτια η Παρασκευή. Αλλά η Παρασκευή είναι η Παρασκευή αφεαυτού της. Και αν θέλεις να νηστέψεις, να νηστέψεις παρακάτω. Και διότι νηστέψεις, πρέπει η Παρασκευή, η Αγία Παρασκευή, να σου φυλάει τα μάτια. Δηλαδή εμείς δεν κάνουμε τίποτα χωρίς αντάλλαγμα. Και αν δώσουμε κάτι θα το βρούμε στον ουρανό. Και αν δεν το βρούμε στον ουρανό, δεν θα το δίδαμε? Αν δεν είχαμε την εγγύηση να το βρούμε, θα δίδαμε? Θέλουμε εμείς όταν κάνουμε κάτι να πιστεύουμε ότι γι' αυτό θα πληρωθούμε. Αυτό πρέπει να φύγει από τον χριστιανό. Ο χριστιανός θα κάνει χωρίς να υπολογίζει τίποτα, χωρίς να λογαριάζει τίποτα. Δίδω αυτό γιατί έχεις ανάγκη, αδελφέ, σήμερα θα σου το δώσω κλπ. Να μην μου το δώσεις ποτέ. Σου το δίδω διότι πιστεύω ότι αν εγώ αύριο εθάχω, κάποιος άλλος θα έρθει να μου το δώσει. Δεν σου το δίδω. Στο δίδω, πάρτο. Και αν δεν μου δώσει άλλο σε μένα, δόξα σε ο Θεός. Σου το δίδω. Μη ζητούμε από τον Θεό ανταπόδοση. Αδιαφόρος αν αυτός εντι αγάπη του και τη συνέση του κανέναν δεν αφήνει. Όλους μας μας οικονομεί. Και αυτούς τους κακούς ακόμη τους οικονομεί. Κατά κάποιον τρόπο τους παρακολουθεί, τους σκεπάζει, προνοεί για αυτούς, τους φυλάτει εκεί που δεν θα έπρεπε να τους φυλάξει. Τα κάνει δε αφεαυτού του αυτά. Αφεαυτού του τα κάνει αυτά. Έχει εδώ σε ένα μέρος το εξής επάνω στη σκέψη αυτή. Τις δε έξιμων, ποιος λέει από εσάς, δούλων έχουν αρωτριώντα ή ποιμένοντα. Έχει κάποιο δούλο που τον έχει στείλει και οργώνει στο χωράφι του ή ποιμένει τα πρόβατά του. Όσοι σελθόντι εκ του αγρού, ο οποίος θα γυρίσει το βράδυ κουρασμένος ο δούλος αυτός, ερή του λέγει, ευθέως παρελθόν ανάπεσε, είσαι κουρασμένος σήμερα, πήγαινε να ξαπλώσεις. Δεν το λέει κανένας αυτό το πράγμα στο δούλο. Τι του λέει όμως? Έλα, του λέει, να ετοιμάσεις τράπεζα έως να διπνήσω. Βάλε, λέει, τραπέζι για να φάω. Και περιζωσάμενος, λέει αυτός, διακονήμη έως φάγω και πίω, και με τα ταύτα φάγεται και πίεται αυτός. Μου βάζει και τρώω, και έπειτα κάθεται, σηκώνει και το τρώει αυτός, σε σηκώνει και το τραπέζι και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Είναι δούλος, δεν του πληρώνει έξτρα, overtime που λένε ορισμένοι, δεν του πληρώνει έξτρα παραπάνω, είναι δούλος. Και στο χωράφι θα δουλέψει και στο σπίτι θα προσφέρει στον αφέντη. Θα του πει λοιπόν ευχαριστώ γι' αυτό, φόσον είναι δούλος και έναντι εκείνων που λαμβάνει πρέπει να προσφέρει μια υπηρεσία? Όχι. Και εμείς είμεθα υποχρεωμένοι έναντι του δημιουργού μας για το ίδιο μας το συμφέρον. Θεός δεν έχει ανάγκη. Μην πει κανείς ποτέ του ότι κάνει καλό στο Θεό. Μην ποτέ του άνθρωπος ότι ευεργετεί το Θεό. Ό,τι κάνουμε τα κάνουμε για το ίδιο μας συμφέρον. Αντικαταπέμπει την Θεία Χάρη. Με τις καλές μας πράξεις ανοίγουμε ένα δρόμο, ένα παράθυρο, το έλεος του Θεού να μπει και σε εμάς. Δεν πούμε κάνω αυτό για να έχω εκείνο. Όχι. Το κάνω γιατί πρέπει να το κάνω. Και φέρνει παράδειγμα πιο κάτω και λέει τα εξής. Ούτω και εμείς, έτσι λέει και εσείς, όταν ποιήσετε πάντα τα διατεταγμένα ημίν. Όλα αυτά διαταχθέντα. Όλα ό,τι πρέπει. Πάντα. Όχι μερικά, γιατί εμείς κάνουμε μερικά. Πάντα τα διατεταχθέντα ημίν. Λέγεται ότι δούλοι αχρίες μεν, ότι ο οφείλωμεν ποιήσε πεποίηκαμε. Αυτό το οφείλαμε, δεν το κάνουμε για να μας δώσει ανταπόδοση. Και αν κάνουμε, λέει, πάντα τα διατεταγμένα. Εμείς πάντα τα διατεταγμένα δεν τα κάνουμε. Μπορεί να κάνουμε μερικά, μπορεί να κάνουμε περισσότερα από ό,τι κάνουν οι άλλοι, ή μπορεί να κάνουμε κάτι που δεν κάνουν καθόλου οι άλλοι. Ναι, αλλά πάντα όμως δεν τα κάνουμε. Και όταν ο άνθρωπος δεν κάνει ολόκληρο τον νόμο, ομοιάζει ίσως του Δαβίδ, ο οποίος δεν πρόσεξε τη μοιχεία, η οποία πρόσθεσε και φόν. Ομοιάζει του Ιούδα, ο οποίος δεν πρόσεξε την κλοπή. Έβγαλε κάποιο μπάσαλο από τον νόμο του Θεού, μη κλέψεις, μη μοιχεύσεις, μη ου. Δεν τα κάνει, δεν τα πρόσεξε όλα τα παλούκια, όλους τους πασάλους, και από κάποιο μέρος μπήκε ο Σατανάς και του έκαμε ζημιά. Ομοιάζουμε με τους ανθρώπους που καλούνε το πρώτο βοηθειόν, αλλά ένα νούμερο δεν το παίρνουνε. Καλούνε την πυροσβεστική, αλλά ένα νούμερο δεν το παίρνουνε. Θα έρθει η πυροσβεστική, θα έρθω πρώτο βοηθειών. Παλαιότερον ήσατε 5 πεντάρια, γι' αυτό λέγαμε σου πάει 5-5. Φόβος πρωτοβοηθειών. Αν έπαιρνες 4 πεντάρια και ένα δεν το έπαιρνες, θα ερχότανε.
Όχι.
Έτσι είναι. Όπως για να σου απαντήσει κάποιος που τον έχεις ανάγκη στο τηλέφωνο σου, πρέπει απάνω στο καντρά αυτό να φτιάξεις όλο το νούμερο και όχι όσα θέλεις εσύ και με όποιο τρόπο θέλεις εσύ, που δεν θα έχεις αποτελέσματα, το πολύ πολύ να ακούσεις καμιά βρυσά από εκεί αν ανησυχήσεις κανέναν άλλον. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Εμείς δεν κάνουμε τα πάντα. Για να εξετάσουμε το βούμε απέναντι του νόμου του Θεού, βάλουμε το Ευαγγέλιο απέναντι και σαν καθρέφτη και κοιταχτούμε μέσα, πού θα πρωτοσταθούμε, σε τι θα σταθούμε. Εμείς οι άντρες με ένα πακέτο τσιγάρο στο χέρι, με μερικό λικέρ, ούζο, πράγμα κλπ, με χαρτί στο χέρι, με βλαστήμια στο χέρι, με 1000 άλλα πράγματα, με τσατσάρα γυναικεία σήμερα στο χέρι και με 1000 άλλα πράγματα, πού να παρουσιάσουμε μπροστά στον Χριστό. Τι κάνουμε εμείς αυτό? Πάρ' τη γυναίκα, τι βλέπεις κουρεμένη? Ο Θεός σε έδωσε τα μαλλιά, θα τη ζητήσεις μέχρι τελευταία τρίχα. Η μόδα όμως το βγαλε αυτό. Την Αγία Τριάδα της ενέκοψα το κεφάλι, την κοτσίδα που ένωνε, και χαίρεται ο Σάτανας δημένη, τσιδωμένη, πράγμα, προγαμιές σχέσεις. Τι να πεις? Φώνησα εκ των υστέρων, 1000 άλλα πράγματα. Από πού και πού? Από πού και πού? Δεν την έχουμε αυτή την πίστη, ούτε πάντα κάνουμε εμείς. Και τουλάχιστον δεν το παραδεχόμεθα. Το παραδεχόμεθα απ' έξω. Αμαρτωλός είμαι εγώ, αμαρτωλή είμαι εγώ, τι περιμένεις από μένα? Ναι. Όταν ένας άνθρωπος λέει ότι είμαι άρρωστος και υπάρχει φάρμακο, πρέπει να πάει στο γιατρό, διαφορετικά θεωρείται αυτοκτονία. Αν δεν υπάρχει, καλώς. Αλλά ο Χριστός μας έχει φτιάξει φάρμακο. Το παίρνουμε εμείς αυτό το φάρμακο, το οποίο είναι και δωρεάν. Είναι σκέψεις, αγαπητοί μου, αυτές που αν προσεχτούν εκ μέρους των ανθρώπων, θα έχουμε να ωφεληθούμε. Ξέρετε ότι εδώ είμαι θα πουλιά, διαβατάρικα. Δεν ξέρει κανείς αν θα ξημερώσει, αν θα ξυρίσει σπίτι του. Δεν ξέρει. Ότι θα πεθάνουμε, το ξέρουμε. Πώς πρέπει λοιπόν να πολιτευτούμε, μια και είναι τόσο εύκολα να μπούμε? Πιο σωστά, πιο σωστά. Μας ανέχεται, δεν δικαιούμεθα να ζούμε. Η ανοχή του Θεού είναι που μας έχει σπίτι, που μας έχει δουλειά, που μας έχει ανθρώπους γύρω μας, που μας έχει υγεία, που μας έχει αέρα και αναπνέουμε. Ή δεν είναι, του είναι κουραστικό να τραβήξει τον αέρα του ο Θεός? Ή τον φτιάξαμε εμείς και είναι δικός μας? Ψοφίσουμε σαν ποτική μέσα σε μισό δευτερόλεπτο. Αλλά δεν τα λογαριάζουμε αυτά τα πράγματα. Εκτός αυτού, τόσα σήμερα βλέπετε πράγματα με αληθοφάνεια μας παρουσιάζονται, ότι τα πάντα δεν πάνε καλά. Τα πάντα, όχι μερικά δεν πάνε καλά, τα πάντα. Από την κορυφή μέχρι τα νύχια, από το ανάκτορο μέχρι τελευταία καλύβη. Βέβαια, να μην είμαι θα υπερβολική, υπάρχουν μέσα διασπαρμένοι άνθρωποι του Θεού, τους οποίους εμείς δεν ξέρουμε. Προφήτης Ηλίας στις ημέρες του είπε ότι είχε μείνει μόνος και ο Θεός του υπενθύμησε ότι κι άλλες 7.000 δεν έκλειναν γόιν το Βάαλ. Δεν ξέρω, και σήμερα θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν κρυφοί άνθρωποι, και κυρίες υπάρχουν και κύριοι υπάρχουν, και μορφωμένοι άνθρωποι υπάρχουν, και αγράμματοι άνθρωποι υπάρχουν, και στον κλήρο και στο λαό και στα αξιώματα υπάρχουν διεσπαρμένοι άνθρωποι. Αυτούς βλέπει ο Θεός, και αυτοί είναι που κρατούν τη γη ακόμη να μη σύεται και τον ουρανό να μην γκρεμνίζεται. Αυτοί είναι. Αυτοί είναι που δεσμεύουν τον Θεό. Θα πει κανείς, δεσμεύεται ο Θεός? Διάβασε το Λότ, το περιστατικό του, να δεις πως δεσμεύεται ο Θεός. Θυμήστε όταν ο Θεός είπε στο Λότ να φύγει, να πάρει την οικογένεια και να φύγει. Οι γαμπροί το θεώρησαν αστείο, έμειναν και εκάησαν. Η σύζυγος έμεινε ως στήλη άλλα στο δρόμο και πήγε αυτός με τις δύο κοπέλες. Γερονών δεν μπορούσε να τρέξει για να πάει εκεί που έπρεπε, που του είχε πει να πάει, διότι επρόκειτο να κάψει τα Σόδωμα ή τα Γόμορα. Και του ζήτησε του Θεού, του λέγει, Δεν μπορώ να βγω εκεί πέρα, του λέει, να πάω κάπου αλλού, να πάω κάπου εδώ, σε μια πόλη η οποία λέγεται Σιγόρ, εκεί κοντά. Τι του απήντησε ο Θεός, το έχετε διαβάσει? Πήγαινε όπου έχεις να πας να μου λύσεις τα χέρια μου. Ένας άνθρωπος του είχε δέσει τα χέρια του Θεού να μην μπορεί να κάψει την πεντάπολη. Ένας άνθρωπος. Σήμερα δεν είναι ένας, είναι πολλές χιλιάδες, και μάλιστα εδώ στον ελληνισμό, μάλιστα μεταξύ των Ορθοδόξων, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίοι σκόνουν πράγματι οσίας χείρας, καθαρά χέρια στον ουρανό, και αυτοί είναι εκείνοι που κρατούν τον ουρανό, και για αυτούς ακόμη κρατάει τον ουρανό. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμεθα ευγνώμονες προς τους ανθρώπους αυτούς, και ταυτόχρονα έξυπνοι να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο αυτών της μακροθυμίας του Θεού, να προλάβουμε να τακτοποιήσουμε ό,τι έχουμε γκρεμισμένο ή ό,τι δεν πάμε καλά, να ζητήσουμε από τον Θεό δύναμη να το διορθώσουμε. Αυτό πρέπει απαραίτητο. Αυτό είναι ο σοφός οικονόμος, που σοφά οικονομεί κατεξοχήν τον χρόνο, κατεξοχήν τον χρόνο. Διότι, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, χρήματα, λέει, αν χάσουμε, μπορεί, λέει, αύριο να κάνουμε κάποιο εμπόριο να τα απολαύσουμε πάλι. Υγεία, αν χάσουμε, πάλι μπορεί να αύριο να γίνουμε καλά. Κάποια εγχείρηση, μια κούρα, παρατεταμένη κλπ. Μια προσοχή να γίνουμε καλά. Χρόνον όμως, λέει, αν χάσουμε, δεν υπάρχει έκπτωση. Το σοβαρότερο θέμα είναι ο άνθρωπος να φοβάται τον χρόνο που του προσθέτει ο Θεός. Διότι αν δεν χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο αυτόν της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Θεού, η οποία εις μετάνοια μας άγει, θα χαθούμε. Ας κρατήσουμε λοιπόν και αυτά τα οποία απορρέουν και έχουν από το Ευαγγέλιο και έχουν σχέση με τη ζωή μας. Δεν νομίζω ότι εσείς που ακούσατε απόψε ή αυτοί που θα ακούσουν από αυτά που γράφονται, που πηγαίνουν στα πέρατα της Οικουμένης, ότι δεν έχουν προβλήματα τέτοια, και σκανδάλων και αδυναμιών και συγχωρητικότητος και υποχρεώσεως έναντι του Θεού, για λογαριασμό δικό μας, για το καλό το δικό μας. Αν νομίζετε ότι μπορούμε να κρατήσουμε κάτι εξ αυτών, κρατήσετε κι εσείς, ώστε να είναι επαγαθό τα λόγια αυτά τα οποία έλεγξα. Εύχομαι στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, δια των πρεσβειών της Παναγίας του Μητρός επάνων των Αγίων, να μας ελεήσει και να μας περιμένει, αλλά και εμείς να θελήσουμε να κάνουμε καλή χρήση της μακροθυμίας του, όπως είπα και γρηγορότερα. Αμήν.